Sondagoggend 5 Junie 2016 lees Josua 7 en 'n gedeelte uit Romeine 5. Die tema is die ongehoorsaamheid van een lei tot die sonde van almal, maar die gehoorsaamheid van die een lei tot die lewe vir baie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, met die verowering van Jericho gee die Here spesifieke opdragte wat sy volk moet nakom. En dit hoor ons daar in hoofstuk 6, die opdragte wat die Here deur Josua vir die volk gegee het. Kyk spesifiek daarna vers 16 tot 19 in Josua 6. En toe die priesters die 7de keer op die horings blaas, sê Josua vir die volk: "Skreeu, want die Here gee die stad aan julle oor. Maar die stad met alles wat daarin is, moet 'n banoffer aan die Here wees. Net Ragab die hoer mag lewe, sy en almal wat by haar in die huis is, omdat sy die boodskappers wat deur ons gestuur was, weggesteek het. Maar neem julle net in ag vir die ban, dat julle nie terwyl julle met die banvloek tref, tog van die bangoed neem en die laar van Israel onder die ban bring en dit in die ongeluk stort nie. Maar al die silwer en goud en koper en yster voorwerpe is heilig aan die Here. Dit moet by die skat van die Here kom." So alles moes met die ban getref word in Jericho, behalwe natuurlik Jericho en haar familie, en die silwer en die goud moes aan die Here toegewy word. En dit gebeur toe nie. Ja, in vers 1 van ons tekshoofstuk lees ons van Agan wat van daardie ban goed geneem het. En daarom het die toren van die Here ontvlam teen die kinders van Israel. Onthou nou, ons weet nou reeds vooraf wat hier gebeur het, wat agter die skerms gebeur het, wat Agan gedoen het. Maar Josua en die volk weet nog nie daarvan nie. Josua gaan voort, saam met die volk, vers 2 tot 4, om voor te berei vir die slag teen Ai, met die sekerheid van die oorwinning. Hulle het nou net die groot oorwinning oor Jericho behaal, so daar Ai gaan geen teenstand kan bied nie. Die oorwinning is eintlik vanselfsprekend. Maar dan, as dit plaasvind, die stryd teen Ai, dan moet Israel vlug voor die manne van Ai, en 36 man word gedood. Die gevolg daarvan op die gemoed van Israel, hoor ons daar in vers 5, die volk se hart het versmelt en soos water geword. Ja, natuurlik oor die manskappe wat verloor is, maar dan ook die vraag wat begin opkom het: ons het dan die belofte dat ons die land gaan inneem, dat die Here sy vyande en dan Ai ook aan hulle gaan oorgee. Ons lees het reg deur die eerste paar hoofstukke van Josua, maar nou skielik hierdie vernederende nederlaag. Het die Here ons dan skielik verlaat? Het hy ons in 'n wrede lokval ingelei? Die volk is verward, verslaane, plat geslaan. En Josua wend hom tot die Here en vra daardie groot vraag: waarom? Wat gaan aan? Ons sien dit spesifiek daar vanaf vers 6 af. Josua het sy klere geskeur. Hy het voor die Here in sy aangesig, voor die Here se aangesig neergeval, voor die ark van die Here neergeval tot die aand toe. Die oudste saam met hom, stof op hulle hoofde gegee, alles tekens van verootmoediging en pyn en hartseer voor die Here. En ons hoor dit ook in die woordeskat wat Josua hier gebruik, vers 7. Ag Here, Here, waarom het hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek om ons oor te gee in die hand van die Amoriete, sodat hulle ons kan vernietig? Eindig u beloftes nou hierso. Vers 8, ag Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vyande die rug gegee het? Vers 9, en as die Kanaaniete en al die inwoners van die land dit hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei. En dan vir al die volgende woorde wat Josua daar sê, wat sal u dan vir u grote naam doen? So die verootmoediging is daar by Josua, die eie ondersoek, mens kan amper sê die selfondersoek wat by hom besig is en waarmee hy worstel, maar hy vra ook, maar wat van u eer, Here, u beloftes, u wat gesê het, ons gaan hierdie land inneem, en ons gaan oorwin, wat is nou, het die plan nou skielik verander? En dan openbaar die Here hier dan, vir Josua die probleem. Vers 10, toe sê die Here aan Josua, staan op, waarom lê jy toch op jou aangesig? Israel het gesondig, en het ook my verbond oortree, wat ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed, en ook gesteel, en dit selfs heimlik by hulle goed gevoeg. Ja, daar is sonde onder die volk. Achan het die verbond oortree in die besonder, deur van die bangoed te neem, wat hy nie mag geneem het nie. Die volk is saam verantwoordelik hier vir mekaar, en daarom lei die ongehoorsaamheid van een tot die verantwoordelikheid van almal. En Josua is dadelik stil. Dadelik hoor hy wat aangaan. Die volk word by mekaar geroep. Die Here gee die opdragte. Hy sal die skuldige een aanwys. En is prachtig, Josua dadelik in sy gehoorsaamheid volg hy die Here se opdragte daar getrou. Mens kan amper sê, in die konteks van die Nuwe Testament, hy is besig om nou die tug hier te begin toepas. En deur daardie prosedure word Achan en sy hele familie saam met hom aangewys. Heel waarskynlik het hulle ook gehelp. En as hy daar gekonfronteer word, dan erken Achan dit ook. Waarlik, daar vers 20, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so het ek gedoen, en dan openbaar hy, dat hy geneem het van die bangoed, wat nie aan hom behoort het nie, maar wat aan die Here behoort het. Achan en sy hele familie, en al sy besittings word gestenig, met vuur verbrand, klippe word op hulle gegooi. Ons lees dit daar in besonder, en die Hebreeuwse skrywer wil dit beklemtoon daarom, dat het so sterk gestel word. Vers 25, waar Josua sê, hoe het jy ons in die ongeluk gestort? Die Here sal jou vandag in die ongeluk stort. Daarop het die hele Israel hom gestenig en hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi. Nadat daar die regverdige oordeel Achan en sy familie getref het, dan lees ons eers aan die einde van ons tekstgedeelte daar in vers 26, toe die oordeel plaasgevind het, toe het die Here hom afgewend van die gloed van sy toorn. Toe het die Here hom afgewend van die gloed van sy toorn. Die resultaat daarvan, en dit gaan die mense volgende keer sien, as die mense nou vooruit lees, in Josua 8, toe het Israel gegaan en hy totaal verslaan, met die banvloek getref, en 12.000 van Ai is daar verslaan, die oorwinning van die Here vir sy volk. Nou geliefdes, daar het ons die geskiedenis wat daar plaasgevind het. Wat wil ons daaruit leer, ook vir ons wat nou aan die Here se tafel kom sit het as sy volk verlede Sondag? Ek wil vir u drie sake uitlig uit hierdie gedeelte. Eerstens wat ons hier raak sien, is opnuut wat die Here hier deur sy woord en natuurlik deur die res van die woord vir ons wil uitwys, die erns van die sonde en die erns van die gevolge van die sonde vir die mense om my. En saam met dit, dus, dat die Here, ongeag die tye waarin ons lewe, en wat die oorblyfsels van die sonde nog, wat in my hart woed, ongeag hoe ons baie keer sonde maar lig weg opneem, God neem dit baie ernstig op. Ons sien hier, een man het gesondig, en het tref sy gesin, die gevolge tref ook sy gesin, en die Here het nie gesê, daar is 1000 gesinne argemense onthalwe, wat gedoen het, wat ek gevra het, maar daai een het dit nie gedoen nie, so ach, kom ons kyk maar verby dit, kom ons vergeet maar van sonde nie, nee, die Here is toornig daaroor. En was het nou so verskriklik, dat hy net so klein bietjie gevat het, daar was seker baie gewees, en die Here het dan so baie gekry. Was het nou rarig, so erge saak, dat hulle so verskriklik moes geoordeel word? En geliefdes, kom ons denk maar terug. Kom ons gaan reguit terug na die begin van alles. Daar in die tuin van Eden, wat het daar plaasgevind? Die vrou het bloot 'n vrug gevat en daarvan geëet en vir haar man gegee. As dit nou so erge handeling, dit klink dan nou so onskuldig amper. Maar geliefd het, wat is onderliggend daaraan? Onderliggend daaraan is die verwerping van God se gesag, sy bevel wat hy gegee het. Dit is ongehoorsaamheid, dit is opstandigheid, op ander plek in die Bybel beskryf, ongehoorsaamheid aan die Here word beskryf as afgoderij. Dit is 'n verachting van die Here se wil. En in hierdie besondere geval het die Here duidelik eksplisiet deur Josua gesê, moenie daarvan neem nie. En hier het Agan voortgegaan. En sy toren het oor Agan gekom, en sy gesin later, maar ook oor die volk, oor die algemeen. En die sonde is nog steeds vir die Here in die Nuwe Testament bedeling ook so erg, liefdes. Ons lees ook in die Nuwe Testament 1 Petrus 1 vers 15 en 16, waar die Here sê, ons moet heilig wees, hoekom? Want hy is heilig, hy is 'n heilige God, hy haat die sonde, hy haat die onreg. En dan tweedens, geliefdes, wat ons uit hierdie gedeelte moet raak sien, en dit is iets waarin ons ja, selfs die kerk al meer beïnvloed word, en dit is dat ons glo, as ek sondig, dan raak het net myself. Ons praat van individualisme. Wat ek met my eie lewe doen, raak nie my vrou of my man nie, of nie my kinders nie, of nie my gemeente nie, of nie almal om my nie. Maar kyk wat het hier plaasgevind. Agan het gesondig. Nou, of sy gesin saam met hom dit gedoen het, is ons nie seker van nie, maar as hy dit alleen gedoen het, dan raak het ook sy hele gesin en die hele volk ly daaronder. Daarom dat die Here daar sê, in vers 12 van hoofstuk 7, en die kinders van Israel sal nie kan stand hou nie, omdat hulle self 'n ban geword het. Ek sal julle nie meer met julle wees nie. Sonde het gevolge geliefdes. Weer eens die sondeval. Dit wat ons ook daar in hoofstuk Romeine hoofstuk 5 gehoor het. Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring omdat alle mense gesondig het. Ja, my sonde het gevolge vir ander mense. Dit is nie iets wat ek kan sê, ag, dit raak net my eie lewe nie. In die Nuwe Testament het ons ook 'n voorbeeld daarin, 1 Korintiërs 5. 1 Korintiërs 5 van 'n man wat met sy vader se vrou saam gebly het, bloedskande bedryf het in ons eie taal. En dan kom Paulus aan die gemeente en sê, julle kan dit nie maar net los nie, julle kan nie maar sê, dit is net hulle saak nie. Hy sê vir hulle, dit wat daardie ongehoorsaamheid en die Here gaan gevolge hê vir die hele gemeente. 1 Korintiërs 5, lees ons vers 6 tot 8, julle roem is nie mooi nie. Waarskynlik het die gemeente daar in Korinthe gesê, nee wat, dit is hulle persoonlike saak wat hulle doen daar en ons het niks daarmee te doen nie. Dan sê Paulus vir hulle, julle roem is nie mooi nie, weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Jesus Christus. Wat beteken dit heel konkreet, geliefdes? Wat het Kain gesê vir die Here toe hy Abel doodgeslaan het, die Here vra waar sy broer, sê nee, ek het niks met my broer te doen nie. Is dit nie die tyd waarin ons vandag lewe nie? Natuurlik in die wêreld, elkeen vir homself en die duiwel vir die res, maar dit is al meer 'n kultuur, lyk my, wat in die kerk ook invloei. Kom wys gou my gesig in die kerk en verder is ek weg en ek wil niks weet van ander mense se lewens en my broer en my suster en hulle swaar kry en hulle worstelinge en hoe kan ek hulle dalk help en hoe kan hulle my help nie. Daardie individualisme wat die duiwel gebruik om mense uit mekaar uit te dryf, natuurlik weg van die Here af, maar ook weg van mekaar af. Heel konkreet sê dit vir ons, soos wat Joshua hulle en die oudstes die weg van die tug daar bewandel het, soos wat die Here dit gesê het, natuurlik die tug, ons het nie vandag waar ons mense weer gaan stenig en doodmaak oor die sondes nie, ons het nou die weg van die tug, dat mense uit die kerk uitgesny word, as hulle volhard in hulle sondes, en hulle wil hulle nie bekeer nie, en hulle volhard in die verbreking van Godse gebooie. Daarom 1 Korintiërs 5, wat dan sê, waar Paulus dan vir hulle sê, dat hulle wat volhard in hulle sondes moet uit die gemeentes uitgesny word, as hulle hulle nie wil bekeer nie. En kyk hoe prachtig, in lyn van die skrif, geliefdes, as jy na ons kerkorde ook kyk, by artikel 71 en verder, beskryf die weg wat die kerk moet bewandel, die ouderlinge en die predikant, met medegelowiges wat volhard in hulle sonde en nie wil bekeer nie, dan sê artikel 71 van die kerkorde, die kerklike tug is geestelik, daarom is afgesien van die burgerlike straf, die kerklike sinsier noodsaaklik, om die eer van God te handhaaf. Die eer van God te handhaaf. Wat het Joshua uitgeroep? Wat van u naam? U naam moet geëer word. En dit moet die doel wees van, dat ek my broer of my suster, onthou geliefdes, is nou nie die onderwerp van vanoggend nie, maar net vinnig weer, waar begin die tug? Nie by die ouderlinge of by die predikant. Het begin my, ek met my, in my gesinslewe, ek met my medebroer en suster, wat besorg is oor 'n saak en ek gaan sien hulle persoonlik. Ek hardloop nie dadelik na die kerkraad so en so doen dit en dit nie. Ek volg die saak op en begin die weg te bewandel soos wat Jesus gesê het, om die eer van God in my medegelowige se lewe te probeer bevorder. En dan sê die artikel 71 verder, die sondaar met die kerk en sy naaste te versoen. En dan die aanstoot uit die gemeente van Christus weg te neem. Dit wat daar plaasgevind het in die gemeente daar in die Ou Testament, in Josua hoofstuk 7. Want toe daar die aanstoot weggeneem is, ja, toe die sonde bely is, Agan hoofstuk, vers 20, ek het gesondig teenoor die Here, toe die Here se tug en se oordeel daar toegepas is, dis nie liefdeloos nie geliefde, so ook die kerk van Christus, die ouderlinge, dis nie liefdeloos, as hulle aanhou in liefde, lidmate vermaan oor die oortreding van Godse gebooie nie, dis ware liefde, dis omgee, maar heel aan die einde toe, vers 26, toe het die Here hom afgewend van die gloed van sy troon. Maar geliefdes, ongeag van die amptelike tug wat die kerkraad dalk moet loop en waarvoor u as lidmate ook moet bid, dat daardie middele wat die Here gegee het, wat Jesus vir ons ingestel het, dat dit sal werk, daarom dat ons verlede sondag afgekondig het, bid vir lidmate, wat hulle nou volhard in die oortreding van Gods gebooie, u gebede is daarvoor nodig, maar ongeag geliefdes, daardie, kom ons sê, maar amptelike kerklike weg, wat ook bewandel gaan word, beteken ook, ek met myself, ek met my eie lewe ondersoek, ek met my gesin, ons gesin met ons lewe ondersoek, as gemeente met ons lewens heeltyd ondersoek, is daar soos wat Dawid uitroep in Psalm 19 en Psalm 139, Here, is daar nog by my 'n weg, is daar nog by my 'n weg, wat veroorsaak dat daar tussen my en u nie vrede is nie, en wat gevolge het vir my gesin se lewe en my gemeente se lewe. Maar dan laastens geliefdes, 'n derde toepassing uit hierdie gedeelte. En die belangrikste seker. Selfs in die Here se heilige openbaring teen sonde en dat hy vertoring raak, hys of sien ons alreeds wat dat hy ook 'n genadige en 'n barmhartige en 'n vergewensgesinde God is. Daarom dat ons in vers 13 en 26 lees, jy sal nie kan standhou voor jou vyande nie, maar die Here sê nie vir ewig sal my oordeel nou oor julle wees nie, hy sê, totdat julle die ban onder julle uitverwyder het, so daar sal 'n einde kan kom aan die oordeel, aan die toren van God, en dan vind dit plaas, en dan lees ons in vers 26, toe het die Here hom afgewend van die gloed van sy toer. Toe die Here se geregtigheid vervul is, geliefdes, toe eindig sy toorn. Wat sê dit vir ons vandag? Wat sê dit vir eintlik vir elke mens? En dit is eintlik die boodskap wat ons moet verkondig. Dit is die evangelie wat ons aan die wêreld moet verkondig. Natuurlik aan onsself moet verkondig, maar aan die wêreld moet verkondig dat die heilige toorn van die Here is op pad. Hy kom om, jy het vanoggend weer gehoor, om die lewendes en die dooies te oordeel, maar daar is 'n uitkoms vir jou, om te ontvlug van daardie heilige oordeel wat kom, en wat is dit? Dit is wat jy gehoor het, geliefdes, die vorige twee sondae, dat daar een gekom het in ons plek, het jy mooi gehoor, toe ons daar gelees het uit hoofstuk 7, uit watte stam was Agan? Uit die stam van Juda. Daar gaan een kom, uit daardie geslag, en dit is ons Here Jesus Christus. En hy het 'n ban vir ons geword. Hy het die vloek van God gedra. Dit wat ons laasweek in die prediking ook gehoor het, hy het die vloeke van God, wat ons verdien het, soos wat Agan dit verdien het, en elke sonder het verdien het, dit het hy volkome vir ons daar aan die kruis gedra. Sodat hierdie woorde, geliefdes, 'n troos nou vir ons is. Ja, die werklikheid van die toorne van die Here is daar, maar dank God, in Christus is sy toorn nou afgewend, sodat elkeen wat nou na Jesus Christus toe vlug, elkeen wat hulle sondes bely, elkeen wat hulle troos vind by Christus, nie vir ewig onder die Here se bandvloek sal wees nie. En dis die troos wat ons gehoor het, geliefdes, daar in Romeine hoofstuk 5. Ja, deur die sondeval, deur een se ongehoorsaamheid, Adam, kom die sonde en die oordeel oor die sonde na alle mense. Maar nou is die evangelie, geliefdes, daar het ook een gekom, hoofletter. Kyk hoe prachtig wys ons ou vertaling dit uit in die vertaling daar van daardie verse wat ons gelees het in Romeine 5. Nou het die een gekom, die een met 'n hoofletter, Jesus Christus, en deur sy gehoorsaamheid, aan al Godse bevele, al Godse verbondsopdragte, wat hy volmaak gelewe het op sy 3 jaar hier op aarde, sy verdienste daar aan die kruis, dat hy al Godse oordeel gedra het, hoekom het hy dit gedoen? Hy het dit nie self nodig gehad nie, hy het dit vir ons gedoen, geliefdes, en daarom daar die trooswoorde, dis die evangelie, geliefdes, vers 19, want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens, baie tot sondaars gestel is, sonde van Adam, het deur die hele wêreld deur na elke mens deurgedring. In ons hoofstuk, die sonde van Agan het deurgedring na die hele volk. Dit het gevolge gehad vir hulle almal. En nou is die wonderlike troos, geliefdes. So sal ook deur die gehoorsaamheid van die een, dit is Jesus Christus, baie tot regverdiges gestel word. Wat 'n wonderlike troos. Wat 'n wonderlike uitkoms, geliefdes, dat daardie oordeel, daardie letterlike oordeel wat plaasgevind het daar in vers 25, deur die steniging, die vuur verbrand, die klippe, en wat dan in die Bybel op ander beelde uitgebeeld word, dan ook die hel, wat gaan elkeen tref, wat nie in Christus glo nie. Maar ons het daar die troos, geliefdes. Ons het daar die troos, dat Christus het ons ongeregtigheid op hom geneem, en sy geregtigheid vir ons gegee. En die doel dan, geliefdes, die uiteinde daarvan, die oorwinning wat hulle dan oor Ai behaal het, wys dat die Here se seëning was weer oor hulle gewees. Die oorwinning wat Christus dan vir ons aan die kruis behaal het, en deur die opstanding uit die dood, wat hy die sonde en die dood oorwin het, wat is die gevolg daarvan vir ons lewens elke dag nou? Ons wat nou aan die Here se tafel gedenk en glo het wat hy vir ons gedoen het, wat se praktiese implikasies het dit vir die res van ons lewe? Vers 21, sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers, deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. Nou kan ons lewe. Ons is nie meer slawe nie, geliefdes. Die dood het nie meer sy verdoemende oordeel oor ons nie. Dit is nou 'n deurgaan na die nuwe lewe, maar ook vir die lewe hier en nou kan ons uit die genade lewe. Hoef ons nie meer slawe van die sondes te wees nie. Hoef ons nie meer soos Agan te sondig en ons te vergryp aan die bangoed nie, by implikasie ons te vergryp deur God se gebooie te oortree nie. Nou kan ons in die geregtigheid lewe, in 'n lewe van dankbaarheid volgens nie sommige nie, maar al sy gebooie. Nou is dit vir ons 'n opgewondenheid en 'n vrede om sy woord te ondersoek, om besig te wees met sy woord en natuurlik in die konteks van dit wat ons nou geleer het in Josua 7. Wat beteken dit, geliefdes? My broer en my suster, ek gee om vir hulle. En ek help hulle. En hulle help my. 'N gelowige geliefde is nie iemand wat niemand nodig het nie. Ons het juis mekaar nodig. Hoekom? Omdat ons Jesus Christus bo alles nodig het. Nie net vir die ewige lewe nie, geliefdes, ja inderdaad, maar ook vir hierdie lewe, vandag, môre en elke dag van ons lewens. Mag die Here ons daarmee help. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie Here vir die woord wat die waarheid is. Dankie Here dat hierdie skrifgedeelte ons vanoggend ook opnuut leer dat U 'n heilige en regverdige God is, maar ook 'n genadige, barmhartige God wat redding bring vir elkeen wat hulle sondes ken en wat na U toe vlug vir beskerming. O Heere, gee dat U woord kosbaar vir ons sal wees. Dat ons U nie probeer skep of maak of ken volgens wat die wêreld en die afvallige kerk leer U is nie, maar soos wat U Uself in U woord openbaar. Maak ons studente van U woord, Here. Ons lewe in 'n tyd, behalwe ons gewone werkstake, ons gesinslewens en alles wat ons besighou, is daar soveel dinge wat ons aandag aftrek, dat ons nie meer tyd maak om stil te raak, om saam te gesels oor U woord en die ewige lewe en die evangelie en waarheid en geregtigheid en hoe U gebooie tot ons lewens spreek nie. Wil U ons help, Here, om dit afsonderlik te doen, om tyd vir U te maak. Tyd vir U te maak in ons huisgodsdienslewe, tyd te maak in ons vriendekringe, tyd te maak in ons Bybelstudies en ons gemeentelewe, om oor U groot dade te gesels en wat Jesus vir ons kom doen het. Ag Here, help ons, Here, om elkeen ook afsonderlik as broers en susters vir mekaar se lewens om te gee, om mekaar te bemoedig, dat ons as mede gebroke sondaars langs mekaar sal gaan staan en kan vra, hoe kan ons mekaar dien en hoe kan ons mekaar help op die weg. Maar Here, seën ook die amptelike roeping en dienswerk van broeders, ouderlinge en die diakens en die predikant, dat ook in daardie take wat U ons toe geroep het, dat ons dit in nederigheid en liefde sal doen, maar ook in waarheid en krag. Dat ons die eer van God, U eer sal soek, die heil van ons lidmate en ook die beskerming van die heiligheid van U gemeente. Here, seën al ons lidmate, ons bid vir hulle wat weens siekte en swaar kry nie vanoggend by ons kan wees nie. Dra hulle, Here, ons dink aan Suster Isabel en Koetse in haar worstelinge en swaar kry, seën haar Here, wees haar naby en dat ons haar ook sal dra in ons gebede en met ons gebede haar en u sal opdra. Vir oom JP waar hy besig is om aan te sterk, wil jy ook met hom wees en dan ook met Tannie Trien en Tannie Katie Landman wat glad nie meer weet waar sy is nie. O Heere, wees met al hierdie mense vir wie ons lief is en wees met hulle familie wat saam swaar kry en worstel, dat hulle mag die hoop hê op die ewige lewe en dat Christus altyd by hulle is. Seën ons Heere in die week wat voorlê en ons weekse arbeid daar in ons lewens oral, dat ons daar ook getuies mag wees van die evangelie van Christus, dat in Christus en in Christus alleen u regverdige heilige toren afgewend is en dat daar redding is vir verlore sondaars. Help ons Here, maak ons diensknegte daarvan in die am van gelowiges. In die naam van ons verlosser en ons koning, ons enigste Here, bid ons dit, Jesus Christus. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, gaan ons verder sing uit Psalm 24. Psalm 24, ons sing daar die vierde en die vyfde vers.